Qalampirdan gapiramiz. Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi mehmonxonalardan birida 2 nafar fuqaro o'lik holda topildi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati Qalampir.uz'ga ma'lum qildi. Bildirilishicha, kecha 8-iyun kuni Chirchiq shahridagi mehmonxonaga joylashgan 2000-yilda tug'ilgan erkak va 2002-yilda tug'ilgan qiz vafot etgani aniqlangan. Marhumlarning o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud-tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Holat bo'yicha tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, shu yilning 1-iyun kuni Jizzax viloyatida 18 yoshli qiz o'zini ko'p qavatli uyning tomidan tashlab vafot etgandi. Keyinchalik o'z joniga qasd qilgan 18 yoshli qizning yonidan xat topilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.